Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Krievijas uzbrukuma laikā naktī trešdiņa notriektes VSS 28 spornotos raketes un 15 no 16 droniem, ziņoja Ukrainas bruņoto spāku vērspavēlnieks ģenerālis Valērijs Zalužnijs. Saskaņā ar Ukrainas armijas informāciju 28 raketes H-101, H-555, H-55 tika izšautas no 11 strateģiskiem bumbvedējiem TU-95 virs Kaspijas jūras. Bezpilota lidaparāti un spornotos raketas tika iznacinotas dabas uzvirs Kievas, Čerkasu, Odesas un Mikolajevas apgabuliem. Tais beidz spēcīgākais uzbrukums Golvas pilsātai kopš pavasara, ziņoja Krievas pilsātas kara administrācijas vadētājs Serhijs Popko. Vispirms Krievi izmantoja trīcīnu dronu Šahedu un uz Kievu tika raidētas vairokas bezpilota lidaparātu grupas no dažādiem virzīņiem. Dreiz pēc tam iz Golvas pilsātu izšautas raketes no strateģiskiem bumbvedējiem TU-95. Golvas pilsātā vairākos rajonos fiksētas kretušos atlūzes. Atvārta pīzateikšanos Latvijas valsts meža izglītības programmai pamatskolom. Pirmo līdz 9. klašu skolotoji aicinoti pieteikt savu klasi meža meistarklasei, lai mocētos dobā un pilnveidotu zinošanas par meža daudzveidīgu nozīmi mūsu dzīvī. Meža meistarklase teika organizēta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Eiropas meža pedagoģijas apvienību. Latvijas pamatskolam pirmo līdz 9. klašu skolāniem kopā ar skolotojiem jo veic mocēbu goda garumā kādu no trejiem meistardarbiem. Ora meistars stundā pietajot kūkus skolas pogomā kopā ar kūku pasi vai mocēties dabā atbilstošu vazuma posmam ar citiem Latvijas valsts mežu vidis izziņas materiālim. Otrajā kūka meistars tikies izaudzējot savus kūkus no siekleņam, sekojot skobekļa instrukcijam. Un trešīs meistardarbs meža meistardīna, eistinojot savu porgojiņu ar meža izziņas mugursumu vai braucot Latvijas valsts meža pīdovotajos mocēbu ekskursējos. Reģistrētī daļēbnīki oktobrī saims pa postu skolos jauno meistarklāsīs karti un citus materiālus, bet skolotoji katra mēneša sokumā elektronisku atgodinājumu par aktuālajam mežā nūrisam. Lai novārtātu darbu un saimtu atzinēbu daļēbnīkiem paveiktie meistardarbi maijā joreģistrē meistardarbu anketā. Ja klase būs veikusi vīnu meistardarbu, teisājums mocēkļa diplomu, bet ja visus trejs meistardarbus, tad meistarā diplomu. Seikoka informācija Latvijas valsts mežu mojas lopā. Ļevono novada centrālajā bibliotēkā no 2. septembra līdz 31. oktobram būs apskatama porcelāna burvēba turpinojās izstoda, kurās kotam ir Rīgas porcelāna rūpnēces trauki no Ļevonīšu privātajām kolekcijām. Arī Ļevonos ir entuziasti, kuri voc un saglaboja šo vietēbu. Izstodī varās apskatāt Rīgas porcelāna rūpnēces ražotos servīzes un atsevišķus eksemplārus no Valē Lēnis Driksnis kolekcijam, Lapiņis Stikānis Eidukas Butleris īpašumā sošos traukus, kā arī Ostaņis RPR Teikannes no Paulovas apmēram 30 eksemplāru lelos dažādu ražotoju Teikannu kolekcijas. Tikšanos reizi 2. septembrī 13. porcelānas kortī daļāsīs meklēšanas vokšanas pieredzi un varās dzirdēt dažādus pīdzēvojumus tostus.
Laika ziņas.
Dienā mokoņu daudzums dabas uz būs mainīgs, daudz vietu gaidams aizlēcīgs lēdz un pārkiuņa nagais. Pustošoko nagais risks sazaglobajās valsts centrālajos un austrumu rajonos, kur lētus gozis būs ļoti stipras un izpiem arī lelgraudu krūsa. Kopumā vies būs lāns un tikai nagaisa laikā kļūs brāzmains. Spēcīgas lētuvas var aplūdenot zamokas vītes un atsevišķas īles. Vies var laust kūku zorus un krusa nodarāt pūstiejumus. Dienas gaitā tiks izvārtāta sorka nobrēdinojama napīcīšamēba. Gaisa temperatūra šodien būs no plus 18, jūras pīkrastī līdz plus 32 grādiem Latgaļī. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.